Karibu msikilizaji kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hizi ndizo habari za hivi punde. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema maafisa wa usalama watafanya operesheni ya kuwaondoa wafuasi wa kundi la Al-Shababu katika mikoa ya kaskazini mashariki mwa pwani ya nchi hiyo ambayo imekumbwa na wimbi la ongezeko la mashambulizi kutoka kundi hilo. Kiongozi huyo wa Kenya alichukua hatua hiyo hii leo wakati akitangaza vita vipya dhidi ya wafadhili na wanaoandikisha wanachama wa kundi hilo. Rais Kenyatta alisema wale watoaji fedha wakubwa wataorodheshwa kitaifa na kimataifa katika juhudi za kumaliza au kukabiliana na mashambulizi hayo. Pia aliwaelekeza maafisa utawala, ikiwa ni pamoja na makamishina wa mikoa na kaunti, kuzungumza na wanasiasa na viongozi wa kidini katika jumuiya zao ili kuhakikisha kwamba magaidi hawapati nafasi ya kukaribiana na wakazi wa maeneo hayo. Wamalawi wameendelea kuandamana katika mitaa ya nchi hiyo wakipinga tuhuma kwamba majaji wanaosikiliza kesi inayopinga kuchaguliwa tena kwa rais Peter Mutharika wanahusishwa na ulaji rushwa. Jana Alhamisi, maelfu ya waandamanaji walifurika miji mitatu ya nchi hiyo baada ya jaji mkuu kudai kwamba majaji watano wanaosikiliza kesi hiyo walipewa hongo. Upinzani unadai kwamba uchaguzi huo uliofanyika tarehe 21 mwezi Mei mwaka jana uligubikwa na dosari mbalimbali. Mutharika alitangazwa mshindi dhidi ya mpinzani wake wa karibu ambaye alikuwa katika chama cha upinzani Lazarus Chakwera. Mwezi Agosti mwaka jana upinzani uliwasilisha hoja katika mahakama ya kupinga matokeo hayo katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ilikuwa mara ya kwanza kwa matokeo ya uchaguzi wa rais kupingwa mahakamani tangu Malawi ilipopata uhuru wake kutoka Uingereza mnamo mwaka wa 1964. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC. Kamanda wa kijeshi wa Libya anayeongoza mashambulizi kuchukua mji mkuu wa Tripoli amesema yuko tayari kusitisha mapigano, Ujerumani imesema jana Alhamisi. Katika hatua ya wazi ya kumaliza mapigano yaliyodumu kwa karibu miaka 10 katika nchi hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa Ujerumani Heiko Maas, baada ya kutembelea mji wa mashariki wa Benghazi, pia alisema kwamba kamanda Khalifa Haftar ana nia ya kuhudhuria mkutano wa Berlin siku ya Jumapili wiki hii kuhusiana na mzozo huo. Msemaji katika ofisi ya Haftar kupatikana kueleza jambo hilo, lakini vyanzo vingine vya habari vinavyofahamu suala hilo vyema vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Haftar alikuwa akitarajiwa kufanya mazungumzo leo na waziri mkuu wa Ugiriki pamoja pia na waziri wa mambo ya nje wakati akiwa safarini kuelekea Berlin huko Ujerumani. Na ripoti mpya ya shirika la fedha duniani IMF inasema kwamba mamia ya miradi ya miundo mbinu nchini Kenya imekwama na kwamba itaigharimu serikali ya taifa hilo takriban dola bilioni 10 za Marekani kuifufua. Ripoti hiyo inaeleza kwamba takriban miradi 250 imekwama na kwamba baadhi yake ilianzishwa bila kufanyiwa tathmini ya kina kuhusu ufadhili na utekelezaji wake. Inaeleza kuwa kufikia mwezi Juni mwaka huu takriban shilingi za Kenya bilioni 78 hazikuwa zimelipwa kwa watoa huduma na wanakandarasi. Ni hizo tu ambazo tumekuandalia kwa sasa, lakini muda mfupi ujao ungana na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia shauri ambalo limetangazwa na Rais Uhuru Kenyatta na masuala ya usalama kwamba linaanzisha operesheni kabambe ya kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo la Kenya na vile vile katika maeneo ya pwani ambayo yameshuhudia mashambulizi ya kigaidi katika mwezi wa Desemba. Katika sehemu ya pili tunaangalia muendelezo wa siasa za hapa Marekani hasa wakati baraza la Senate likijiandaa kwa ajili ya kuanza mchakato ule wa kusikiliza mashtaka yanayomkabili Rais Donald Trump ambaye kwa namna moja au nyingine anaweza akakutwa na hali ya kuondolewa madarakani. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hii leo ametangaza tangazo akiwa katika ikulu ya ambapo ameeleza kwamba taifa hilo hivi sasa linaanzisha mkakati kabambe kabisa wa kiusalama ambao utaambatana na operesheni kali kabisa za kuliteketeza kundi la Al-Shabaab katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na maeneo ya pwani ambayo kwa ujumla yameshuhudia mashambulizi kadhaa katika mwezi wa Desemba. Takriban mashambulizi 6 yamefanyika katika kipindi hicho mpaka mapema mwaka huu, ambapo akitangaza tangazo hilo amesema kwamba vile vile Kenya imeadhimia kukabiliana na wale ambao wanafadhili kundi hili na wale ambao wamekuwa wakitumika kuandikisha vijana mbalimbali kujiingiza katika kundi hilo. Ameeleza vile vile wale ambao wamekuwa wakifadhili katika swala hili watakuwa wanaorodheshwa ndani na nje ya taifa hilo la Kenya, ikiwa ni kabisa katika hali ya kulidhoofisha kundi hilo la wanamgambo wa Al-Shabaab lenye makazi yake nchini Somalia, ambalo kwa kipindi kirefu hivi sasa limekuwa likileta hali ya tahadhari katika taifa la Kenya. Kenya imeshashuhudia mashambulizi makubwa ya kigaidi ambayo yamefanywa na wanamgambo hawa, lakini kubwa zaidi likiwa lile katika maduka ya kifahari, maduka ya Westgate, ambapo watu kadhaa walipoteza maisha na baadaye hapo mwaka jana kutokea shambulizi katika moja ya hoteli za kifahari. Lakini katika mwishoni mwa mwaka huu vile vile wanamgambo hao wamekuwa wakifanya hivyo. Hata shambulizi lingine la kukumbukwa zaidi ni katika chuo kikuu cha Garissa, ambapo wanafunzi takriban zaidi ya 50 walipoteza maisha katika eneo hilo. Sasa nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe, na nikataka kufahamu kwanza kile ambacho anakiona kinaweza kikawa tofauti kutokana na tangazo hili la Amiri Jeshi Mkuu wa Kenya kwamba sasa hivi operesheni ya kukabiliana na Al-Shabaab inaenda kivingine. Ikumbukwe kwamba Kenya tayari ina majeshi yake nchini Somalia ambayo yako chini ya Umoja wa Afrika katika hali ya kulinda usalama wa taifa hilo, na baadhi ya ujumbe kutoka kwa kundi hili la Al-Shabaab limekuwa likidai taifa la Kenya kuondoa majeshi yake na kuacha kufanya shughuli zake, na lenyewe limekuwa likifanya mashambulizi haya ya kushtukiza kwa taifa la Kenya. Lakini kile ambacho nilitaka kujua kwake Mwenda Mbijiwe, mapokezi yake juu ya tangazo hili la Rais Uhuru Kenyatta ni nini hasa?
Kwangu mie kibinafsi ni jambo linafurahisha sana, ni jambo linavutia sana, na ninafurahi kwamba rais mwenyewe ameamua kwamba apige kampeni ya kupambana na janga hili la Al-Shabaab. Manake miezi miwili mitatu iliyopita ni kama Al-Shabaab wameimarisha mashambulizi yao, ni kama nguvu yao imeimarika. Kwa hivyo kwetu sisi tunaotizama na tunaofanya mambo ya usalama wa kibinafsi ni furaha tele.
Kwa mazingira ambayo yapo, kwa mfano sasa hivi jinsi Al-Shabaab wamekuwa wakifanya kufanya shughuli zao za kushambulia kwa kushtukiza. Ni nini hasa ambacho tutarajia kukiona kinafanywa na wanausalama wa Kenya katika kukabiliana na hali hii?
Mojawapo wa hatua watakayochukua ni kuhakikisha kwamba maeneo ambayo Al-Shabaab wamekuwa wakitumia jamii zetu za Kikenya kuishi na kushambulia maeneo ama vituo vya usalama vilivyopo katika maeneo hayo, watahamasisha wananchi wa maeneo hayo. Na hiyo imetangazwa kabisa na waziri wa usalama, amesema hakuna tofauti ya anayeshambulia na anayesaidia mwenye anafanya mashambulizi. Kwa hivyo pale maeneo hayo ambayo mashambulizi yamekuwa yakifanyika sana, hatua moja tunatarajia kuona ni kwamba wananchi wa maeneo hayo watahamasishwa na usalama utaimarishwa pale. Maana wengi pia wangependa kupeana habari hizo kwa vyombo vya usalama, lakini wana hofu na uoga kwa sababu hawajui kama wakiongea watakuja kufuatwa na wale wavamizi na kuwaua baadaye.
Kile ambacho unakiona kwa namna moja ama nyingine ambacho kimewafanya Al-Shabaab wafanikiwe kufanya shughuli zao hasa kushambulia, ni nini hasa ambacho wana usalama pengine walipaswa kukiangazia zaidi?
Duniani nzima baba, iwe Kenya, iwe Marekani, iwe Ulaya, jambo linalosababisha magaidi kupata nguvu ni wakati wanatekeleza maovu yao ama kuyapanga, na sisi ambao tunajihusisha na usalama wa taifa hatuna habari ya kijasusi. Kwa hivyo Al-Shabaab ama iwe ISIS ama iwe Boko Haram kule Nigeria, wanashambulia ama wanakijiri katika mashambulizi yao kama sisi hatutapata habari ya kijasusi. Na hapa nchini Kenya, Al-Shabaab mambo ambayo wote wamefanya, vitendo vya uovu wamefanya kuvamia wananchi wetu, ni kwa sababu sisi hatukupata ujasusi on time, ile tunaita kwa kimombo actionable intelligence, ambayo ingelitumika kuwazuia wale magaidi. Kwa hivyo tukiweza kupata habari ya kijasusi, makachero tuwaweke kila mahali, majasusi wawe wananchi, wawe askari jeshi, wawe ndani, tupate habari ya ujasusi, tutapigana na janga hili la Al-Shabaab.
Inapozungumzwa kwamba lazima ifanyike kampeni hii ikiambatana na kuangazia hata wale ambao wanafadhili ugaidi ndani na nje ya Kenya, kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, unadhani kwamba kweli kuna watu wanaweza kuwa na uthubutu wa kufadhili kundi la Al-Shabaab ndani ya Kenya?
Bila shaka wepo. Ukiangalia kama juzi mwaka uliopita mashambulizi yaliyofanyika pale 52 Hotel, ni kwamba hata pesa zilipita katika bank fulani na inajulikana, na pale pia yule meneja wa bank hiyo akauliza maswali, wale magaidi walipata hela zile kupitia kwa mtandao wa bank za kawaida nchini Kenya. Kwa hivyo sasa ni kwamba hata wao wafadhili wanaweza wakazitumia hata benki zetu hapa nchini, kulingana na vile ilivyofanyika mwaka uliopita. Kwa hivyo majasusi watakaza kamba, watakuwa makini zaidi, na bila shaka patakuwepo na njia fulani ya kukabiliana na magaidi hawa kwa kuangazia wale ambao wanawapa ufadhili hapa nchini Kenya.
Lakini suluhisho la kudumu la kuleta hali ya usalama na Al-Shabaab kutoshambulia Kenya, unadhani ni nini kwa kuangalia taarifa za kiintelijensia, namna kundi hili la Al-Shabaab limekuwa likifanya harakati zake na yale maslahi yao ambayo yamekuwa wakitaka yaonekane yanafanyika? Maanake mara nyingi unakuta hawa magaidi wanakuwa na kitu fulani wanataka kuona kinafanyika au kinasitishwa. Ni nini hasa kwa hili limekuwa?
Kwanza, taifa la Kenya kama mataifa mengi duniani hayafanyi mazungumzo na magaidi. Kwa hivyo chochote kile wanachodai ndicho kiini cha mashambulizi yao, sisi hatuwezi tukawasikiza. Kwa hivyo hiyo tunasema kwa kimombo tuna trash. Lakini ya pili, kile tunachoweza kukifanya sisi hapa nchini Kenya ni kuhakikisha, ya kwanza nilisema hapo juu ni ujasusi. Lazima tuwekeze pakubwa katika ujasusi. Ujasusi unaweza kufanyika, fanyiwa kazi, kufuatiliwa na ukasimamisha mashambulizi na washambulizi. Na la tatu ambalo ni muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba vijana wetu na wananchi wa Kenya hawajakuwa recruited kuingia kwa vikundi hivi vya ugaidi. Ile tunaita wasikuwe radicalized. Lazima tuwekeze pakubwa. Hapo awali mwaka 2015-16 niliombwa na kamati ya usalama wa taifa ya Senate kuweza kuwapa advice jinsi ambavyo tunaweza kabiliana na ugaidi hapa nchini Kenya. Nikasema tuwekeze pakubwa katika kutafuta ajira kwa vijana wetu, kama ni corporate world, yale mashirika na zile kampuni kuu zinazofanya corporate social responsibility program, pia wao waombwe wawekeze katika miradi hiyo ya serikali ambayo itawezesha kwa pakubwa kuwapa vijana wetu ajira, kuhakikisha maeneo ya kaskazini mashariki, eneo la pwani, vijana wetu hawapo katika hali ambayo wanaweza wakaingizwa katika radicalization na magaidi yao. Tukifanya hivyo, kuondolea foda, ile inaitwa kwa kimombo foda, tuondoe foda, yani wale vijana wakuwe hawapatikani kwa urahisi na vikundi hivi, bila shaka tutakuwa kwa pakubwa tumeondoa nguvu ya magaidi katika taifa letu.
Kenya imekuwa ikikabiliana sana na Al-Shabaab na kuhakikisha kwamba madhara mengine hayatokei, lakini unaona kwamba ukiachilia mbali tukio la mwaka jana katika hiyo hoteli ya kifahari, bado kuna matukio mengine mengine ambayo ya kushtukiza shtukiza hivi yamekuwa yakifanyika, lakini mpaka hivi sasa unadhani kwamba kuna mwelekeo wa kulishinda kundi hili la Al-Shabaab, hasa kwa kuangalia mazingira ya matukio ambayo wanayafanya si yale makubwa kama iliyoyafanya miaka ya nyuma?
Kile ninachoona ni kwamba bila shaka ulivyosema hapo juu ni kwamba Al-Shabaab wamekuwa na mashambulizi ambayo yamefaulu kulingana na mipango yao, na tuseme bila hata hofu ni kwamba yamefaulu kwa pakubwa, na hiyo ni aibu kubwa kwetu. Ukiangalia shambulizi kama la Westgate, ilikuwa fedheha kubwa sana kwa taifa letu. Siku nne magaidi wametuteka nyara sisi wananchi wa Kenya. Sasa kile ambacho tunaweza kufanya kwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kwa pakubwa tunaketi. Ndio nikasema hata juzi jeshi letu kule Somalia na majeshi ya Afrika ambayo yako Somalia AMISOM, na sasa hapa nchini Kenya wale wakurugenzi na viongozi wa usalama wa taifa, kwanza tuketi, tupige msasa ama tu audit process yetu ile tumekuwa tukikabiliana na magaidi hapo awali, imekuwa inatusaidia ama itusaidii, imetuwezesha kupiga hatua zipi. Tufanye audit hiyo strategy yote, tuangalie audit ya strategy yetu Somalia, tuangalie audit ya strategy yetu nchini Kenya. Tukiaudit ama tukipiga msasa, basi sasa tujiulize ni nini tunaweza kufanya tukawekeza pakubwa ama tukaimarisha usalama wa taifa letu kutoka hapa hadi hapo siku zijazo. Na hiyo ndio ile tunasema ni kusoma ama kujielimisha yale mambo ambayo tunaweza kusoma kutoka kwa mashambulizi ama makosa ambayo tunaweza kutekeleza kama taifa hapo awali, na kujiuliza tunaweza fanya nini ambayo tutasaidia siku zijazo.
Lakini madhara makubwa ya kundi hili la Al-Shabaab kwa Kenya, unadhani yanatokea ndani ya Kenya ama nje pia vile vile ya Kenya?
Kwa hapo nitasema madhara haya yamekuwa ndani na nje. Manake nje ni kule Somalia. Ndani hata imekuwa fedheha kubwa sana sisi kwa wananchi wa Kenya. Mpaka wananchi wanasema si jeshi letu litoke Somalia, wafunge laini pale, wasimame kwa laini moja kutoka Kiunga, kutoka Kwale na Kwale mpaka kule Mandera juu, wafunge laini moja wazuia Al-Shabaab wasiingie nchini Kenya. Sasa fedheha kubwa ama tatizo kuu limekuwa kumudu ama kuelezea wananchi wa Kenya sababu gani tunashambuliwa hata hapa nchini Kenya. Kwa hivyo lazima na kujibu swali lako ni kwamba fedheha kuu imekuwa mashambulizi hayo ndani ya taifa letu. Jambo hilo sijalielewa, wananchi wa Kenya hawajaelewa, na sisi wote sidhani kuna mtu ambaye ameweza kuelewa kwa nini tunashambuliwa hapa nchini Kenya.
Naam, ni Mwenda Mbejiwe ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama akizungumza nami juu ya tangazo la kuimarishwa kwa operesheni ya kukabiliana na kundi la Al-Shabaab ambayo imetangazwa hii leo na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye amegusia kile kitachofanyika katika maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya pwani ambayo yameshuhudia mashambulizi yakiongezeka ya kigaidi toka mwezi Desemba mpaka mapema mwaka huu, ambapo takriban zaidi ya watu 20 wameshauawa, na kile ambacho kinaelezwa ni kwamba matukio hayo yamekuwa sita. Licha ya mashambulizi hayo, bado Kenya imekuwa ikishambuliwa na matukio makubwa yaliyotokea katika hoteli ya kifahari mwaka jana na matukio mengine katika chuo kikuu cha Garissa, lakini kubwa zaidi ni lile la maduka ya kifahari ya Westgate katika jiji la Nairobi. Tusubiri kuona kile ambacho kitafanyika, lakini Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia kwamba operesheni hii itaangazia vile vile wale ambao wanafadhili na wale ambao wamekuwa wakiandikisha vijana kwenda kujiunga na kundi la Al-Shabaab. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo basi tunaangazia mambo yanavyokwenda hapa katika lile shauri la mashitaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, ambayo mashtaka hayo mara yalivyomalizika kusikilizwa na kupigwa kura katika baraza la wawakilishi, hivi sasa baraza la Senate nalo linaanza utaratibu wa kusikiliza mashtaka haya kuanzia wiki ijayo, ambapo kwa siku ya jana baraza la Senate lilianza utaratibu wa awali kabisa wa kusikiliza hiyo kesi ya kumfungulia mashtaka, ambapo ilijumuisha wabunge wa baraza la wawakilishi ambao watahudumu kama waendesha mashtaka kwa kusikiliza yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Halikadhalika vile vile baraza hilo kuanzia siku ya Jumatatu linaangazia namna ambavyo linaweza kusikiliza kesi hiyo na kutoa uamuzi, ambapo jaji mkuu wa mahakama kuu jaji Roberts naye aliapishwa pamoja na maseneta 100 katika kuwa tayari kabisa kwa ajili ya shauri hilo kwa siku ya kwa wiki ijayo. Lakini hayo yakiendelea, tayari taasisi huru inayokagua utendaji wa serikali ya Marekani yenyewe pia imeeleza kwamba Rais Donald Trump alikiuka sheria inayohusu matumizi ya serikali kuu kwa kuzuia kwa muda msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kwa Ukraine ambao uliidhinishwa na bunge la Marekani, ambapo taasisi hiyo inasema pia kwamba Rais Donald Trump alifanya makosa kumshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amchunguze mpinzani wake wa kisiasa makamu rais wa zamani Joe Biden kabla ya Kiev kupewa msaada huo, ambapo Rais Donald Trump aliruhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine utolewe mwezi Septemba, ikiwa ni siku 55 baada ya bunge kuidhinisha msaada huo. Na kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, mwelekeo wa shauri hili likoje kuelekea Jumatatu? Tumeona jana jaji mkuu John Roberts akiapishwa, maseneta nao wakila kiapo tayari kabisa kwa shauri kuanza kusikilizwa wiki ijayo. Je, Marekani ipo tayari na utayari wake ni nini hasa, matokeo ambayo yanatarajiwa kuonekana hasa yakitokea kwenye shauri hili?
Kwanza tu niseme ni mapema, lakini tumeona kwamba kuna vitu viwili vikubwa vimetokea. Kwanza rais Trump ametengeneza timu yake, watu ambao watakuja kumtetea katika kusikiliza shauri hili la mashtaka ambalo limepelekwa mbele ya Senate. Tumeona ameongeza nguvu ya wanasheria wakubwa sana hapa Marekani, kama vyombo vya habari vikiripoti katika kupitia mitandaoni na televisheni. Vile vile tu nizungumze tu kwa haraka haraka tu ya kwamba tunaona tu ya kwamba spika wa baraza la wawakilishi kama ulivyogusia hapo mwanzo wamekwisha peleka shauri hili mbele ya baraza la Senate, ambalo litakuwa na jopo la waendesha mashtaka ambao ni wachache kwa ukilinganisha na mashtaka yaliyopelekwa mbele ya Senate. Ni wako wajumbe saba tu ambao wana uzoefu wa hali ya juu wa kuendesha mashtaka katika mahakama pamoja na katika vyombo vya polisi hapa Marekani, pamoja na wanasheria na wanajeshi wa staafu.
Na kwa hali halisi ambayo ipo kwa hiyo siku ambayo itaanza kusikilizwa shauri hili juma lijalo, ni wiki ambayo itakuwa ni ya patashika kwelikweli, maanake ndipo ambapo masuala haya yataanza kusikilizwa na kutolewa uamuzi. Lakini kwa wachambuzi wa mambo ama vyombo vya habari vinazungumza nini hasa kwa upande wa Rais Donald Trump, hali yake ikoje? Maanake mara nyingi amekuwa ni mtu wa kuleta upinzani kwa yale ambayo mashauri kwa namna moja ama nyingine yanaonekana kumuelemea upande wake. Je, yeye mwenyewe binafsi anaonekana ni mtu ambaye anapokea vipi suala hili?
Nafikiri suala hili limempata katika mshtuko mkubwa sana, tuniseme, baada ya vyombo vya habari vya television hapa kuweka mahojiano kati ya mmoja wa mshiriki wa wakili wake binafsi Rudy Giuliani, ambaye ameanza kuongelea kwa wazi kabisa ya kwamba rais pamoja na makamu wa rais na mwanasheria mkuu hapa Marekani walikuwa wakilielewa zaidi kwa karibu zaidi suala hili, na kwamba mshiriki huyo ambaye anajulikana kwa jina la Leis alikuwa anatumwa na viongozi wa juu wa hapa Marekani kuweka shinikizo dhidi ya msaada wa serikali ya Ukraine.
Na kwa hili ambalo tayari limeshaonekana kwamba ni shauri rasmi na limeshaingia kwenye historia nyingine kabisa ya hapa Marekani, kwa uzoefu wa kisiasa, uzoefu wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, hili swala linaenda kuathiri vipi ama linaenda kuongeza nguvu vipi kwa Rais Donald Trump kuelekea katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu?
Ni kusema tu ya kwamba linamweka katika hali ya ugumu zaidi katika kinyang'anyiro cha uchaguzi unaokuja mwaka huu, kwa sababu ya ushahidi mpya ambao unaanza kujulikana mbele ya wananchi wengi, na hususan waliomchagua kumpigia kura, na wale ambao walikuwa wakidhani ya kwamba haya mashtaka yalikuwa si mashtaka sahihi. Lakini tusubiri tu ya kwamba kama baraza la Senate likikubali na kuwaruhusu baadhi ya mashahidi ambao hawakupewa nafasi kushiriki kutoa ushahidi wao katika mwanzo wa shauri hili, labda linaweza likabadilisha sura ya mwelekeo wa mashtaka haya dhidi ya Rais Donald Trump.
Na kile ambacho labda unaweza kutueleza kwa mazingira ambayo yapo endapo, kwa sababu kile kinachoonekana ni dhahiri kwamba swala hili litakuwa gumu kwa wa Republican kumpigia kura ya kumuondoa madarakani kutokana na wingi wao ndani ya baraza hili la Senate. Lakini kwa mazingira mengine ambayo yamekuwa yakiendelea katika swala zima hili, je, endapo Rais Donald Trump sasa atapigiwa kura ya kutoondolewa madarakani, unadhani kwamba wafuasi wake ama wale ambao si wafuasi wake wanaweza kugeukia upande mwingine na kuwa na huruma ile ya kisiasa kwa Rais Donald Trump na akajikusanyia kura nyingi katika uchaguzi ujao?
Mimi tu niseme ukifuatilia vyombo vya habari ambavyo vinaangalia karibu zaidi baraza la Senate, kwa sababu kuna baadhi ya wengi ya ma senators wanakwenda tuseme tu kwamba kustaafu katika kuwa kama wagombea wa viti vyao, linaweka baraza la Senate katika upande wa Republicans katika hali ya kupoteza viti vingi katika uchaguzi unaokuja mwaka huu. Kwa hiyo tu niseme ni kwamba kama hilo litatokea, linaweza likaathiri kwa hali ya juu zaidi katika uchaguzi wa kiti cha rais, labda na rais mwenyewe anaweza asirudi katika kiti chake au katika uongozi wake tena katika muhula wa pili.
Na kwa kumalizia tu, kile ambacho labda utueleze, tutarajie ni vikao vya namna gani kwa wiki ijayo?
Kwanza tu tutarajie tu ya kwamba kutakuwepo na mvutano mkubwa sana wa nani aletwe kama shahidi, na hilo tu ni swala ambalo linazungumziwa kwa sasa hivi, kwa sababu wengi wa upande wa maseneta upande wa Democrat wao wanadai ya kwamba lazima ushahidi unaotokea sasa hivi au unaopatikana sasa hivi lazima uongezwe ili ulete uzito wa kesi hii mbele ya masenators. Na upande wa pili wa Republicans nao, kama wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanavyozungumzia, ni kwamba nao kuna uwezekano wa kumuita mtoto alikuwa makamu wa rais wa wakati wa uongozi wa Barack Obama.
Dr. Patrick Negula, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki, na tutaendelea kulitupia jicho swala hili wiki ijayo kufahamu kile ambacho baraza la Senate kitakuwa kikifanya na kusikiliza hao mashuhuda au ushuhuda mpya kabisa ambao utakuwa ukitolewa katika kusikilizwa kwa shauri hili. Basi mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo wa juma hili, na ninakusihi uungane nami kuanzia wiki ijayo Jumatatu katika sehemu nyingine ya Kwa Undani, na alamsika.